Manatsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao izao atoandro izao. Miandry ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ny depute fetra Ralambo Zafimbololona voafantatra ny didim-pitsarana momba ny rarahany andehanazy ho ny mpisolo vavany. Mampirisika ny vehivavy andray anjara amin'ny fifidianana indrindra fa ny fifidianana ben'ny tanàna ny filoham-boninahitry ny CNFM sy ny VMLF Ramatora Mampy Zenaida. Miatrika ny ady amin'ny valala kosa ny ao amin'ny distrikan'Ankazo be atao amin'ny faritra Analamanga manatanteraka ny asa ny ao amin'ny ivotoerana famongorana amin'ny valala eto Madagasikara na ny IFVM. Ny any ivelany maty vokatry ny zera bomba ny israeliana ny zanakalany lehibe any Hamasa palestiniana Ismail Lanie miisa telo miampy ny zafikeliny miisa efatra. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela malona micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Mivahiny eto Madagasikara mitsidika ny fikambanana Salesiana, Monpera, Zildazio, Mendez, Dos Santos, mpanolotsaina jeneraly ho amin'ny serasera eo anivon'ny Salesiana Don Bosco maneratany. Miaradia aminy koa Monpera Maty Makola mpiara-miasa amin'ny akaiky. Atondia moa ny fitsidihana fanentanana amin'ny fikambanana efa firenena maro no nandehanany mialohany natongavany teto Madagasikara izao. Isan'ny fandaharam-potoanany ny fitsidihana tena ny Radio Don Bosco asiny fionana tamin'ny mpiara-miasa mampiodina ity onjapeo ity. Nambarany fa Radio Salesiana lehibe indrindra eratany ny Radio Don Bosco Madagasikara ankehitriny. Anainga anio arivo fandao amin'ny Madagasikara mo Monpera Zildazio Mendez Dos Santos. Fa nigadina tao amin'ny distrika misionera Angarazy tamin'ny talata 6 avril lasa teo amin'ny delegasiona avy amin'ny Toliara tarihan'ny arsiveka ny Toliara Monseigneur Gustavo Bombin Espino. Niaradia taminy ny eveka vaovaon'ny diocese Morombe Monseigneur Razafinirina Jean Désiré sy Monpera Raoul Sendratsara administrateur diocésain any Morombe. Niazo any ambaikely taorian'ny lamesa ho malimaraina ny delegasiona ka nigadina tany Morombe ho maly arivo. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fanatanterahana fanamasinana asiany fametrahana ny eveka vaovao amin'ny diocese Morombe ny any an-toerana ankehitriny ho tanterahana amin'ny alahady 14 avril ho avy zao moa izay fanamasinana sy fametrahana any Monpera Razafinirina Jean Désiré ho eveka vaovao amin'ny diocese Morombe izay. Fanamasinana ho tanterahana eo anoloan'ny katedraly Fomason'i Jesoa Morombe. Raha ny fantatra dia ny 25 avrily imposivinjato sirivo no nitsangana amin'ny diocese Morombe ahitana anomanja Akazoabo Beroro sy Morombe ary Befandriana Tsimo. Iveka fa efatra hitondra anio diocese io mo Monseigneur Razafinirina Jean Désiré ary izy mitera tamin'ny Malagasy voalohany hitantana izany. Voatendrin'ny Papa François amin'izany toeran'izany izy ny 20 febroary 2024 lasa teo. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika na hempitra ho amin'ny talata 7 avy zao indray ny famoahana ny didim-pitsarana momba ny depute Ralambo Zafimbololona fetra iray andro mialoha amin'ny fanomboha amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 20 avy zao. Ankoatra io didim-pitsarana io moa dia andrasana ihany koa ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana momba ny tombontsoan'ny mpikambana ao amin'ny parlementa taorian ny fandefasana taratasy fandrony tondra matoa Kristina Razanamaso tamin'izy mbola filohan'ny antemerampirenena tamin'ny 7 marsa lasa teo. Raha ny fanazavan'ny mpisolovava an'Andriamatoa Ralambo Zafimbololona fetra hatrany. Isan'ireo kandida natolotry ny vovonana firaisan-kinina ho fidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahadimo ny tenany. Fa tsy ijerena loko politika intsony ny fampandrosoana ny distrika Manjakandriana satria io ny tena olana nahatara ity distrika ity hatramin'izay. Naverimberin'ny kandida natolotry ny Irmara ao Manjakandriana Asolofo Jocelyn Razafindrakoto izany nandritra ny fidirana ifotony eny anivon'ireo kommune sy ny fokontany samihafa. mandray azy amin'ny alakamisy ny ao amin'ny commune Mantasou efa niona sy niaino an'ireo etaeta sy ny tena marary ny vahoaka izay nyresahany mivantana tamin'ireo sefokotany ary ny fikambanana maro samihafa izy natombony tany Carion sambaina ambantsena atrany rano vao asy amboibary izany tamin'ity herinandro ity fanamby ny anainga amin'ny fampandrosoana eny fotony ka antony ny ainoana ireo vahoaka afahana mandrafitra ny drafim-pampandrosoana akoatra ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fisitrahana raha misotro madio saika mitovitovy ny olana any amin'ireo kômina 520 mandrafitra amin'ny distrika raha ny fanazavany
matetika mitovy avokoa ny olana sedrainy mponina anatinatin'ny kômina 520 ato anatin'ny distrika ny Manjakandriana voalohany amin'izany ny faharatsihan'ny lalana izay mampifandray an'ny kômina sy ny fokontany isan-karazany satria raha ntsika malala fa distrika mamokatra izany kômina distrika Manjakandriana izany ary isan'ny lalandra mamelona ny toekarena izany lalana izany nefa dia io no isan'ny fototry ny olana sakana lehibe amin'ny ivoaran'ny distrika ny Manjakandriana ka izay no olana fototra manaraka izany ny olana eo amin'ny resaka tanora ny tanora dia maro dia maro eto amin'ny distrika Manjakandriana no tsy anasa maro dia maro eo na fitafianarana na isan-karazany nefa dia tsy anasa eto koa dia tsy ampy ny sehatra ialana voly eto amin'ny distrika Manjakandriana lasa tsy ampy felam-boly ny tanora ka misy ireo lasa mivoana any amin'ny lalana tsy tokony ho alehany mivoana any amin'ny tsy tokony ho izy a noho izay tsy fahampiana felam-boly sy tsy tsy fananana asa izay eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ihany koa dia misedra olana ny tatsaha satria maro ihany koa ny tatsaha eto amin'ny distrika Manjakandriana noho ny fiakaran'ny vidim-piainana dia eo amin'ny sehatry ny zezika sy masom-boly lasa sahirana izy ireo satria sarotra ny fiainana dia eo amin'ny resaka fiofanana ihany koa mbola maro be ireo tanora ireo tatsaha no mila an'izany fiofanana izany mba ahafahana mampiakatra ny vokatra araka ny programa anasan'ny fanjakana izay ampiakarana ny vokatra mba atongavana ny amin'ilay fahafitantena ara-tsakafo izay
izay ny ao amin'ny distrika amin'ny Manjakandriana fa nirotsako kandida ao amin'ny distrika amin'ny Vohibato kosa Ramatoa Rakotoarivao Hary Lalao Marie Eliane fantatry maro amin'ny hoe Ely Ravaka fa indohandrarahany nitaky amin'ny fanjakana ny anamboarana ny lalana mampifandray ny distrika amin'ny Vohibato izay efa mampijaly ny vahoaka antaona maro mitatitra amin'ny vaovao Pearl Ratsimbazafy Radio Tsiry Fianarantsoa
hikatsaka ny fampivoarana ny fiainan'ny vehivavy ary ny resaka fandriam-pahalemana dia anisan'ny kasainy ao anatin'ny irotsahana ho fidiana izay ny ampaharitra izany arahana miasa amin'ny fitondram-panjakana toy izao ary ny resadresaka fohy ny fanaovana tamin'ny Ramatoa Ely Ravaka tamin'ny vanim-potoana nandrotsahany tatota taratasy ho fidiana ho kandida depiteny Madagasikara any amin'ny distrika ny Vohibato
voalohany indrindra moa dia anisan'ny olana ao agnatin'ny distrika ny lalana izay mampimenimeny ny vahoaka ao agnatin'ny distrika ny Vohibato ka dia hanao fahindondraraha tady izay hanamboarana io lalana io a ifandraisan'ny kômina rehetra ao agnatin'ny distrika ny Vohibato magnaraka izay dia ny hiroso asa sosialy indrindrindra hifatoka bebe kokoa amin'ny fandriam-pahalemana izay efa voalazandray aman-dreny teo ary lany toky amin'ny fiaignana andavanandro eo ihany koa ny fikambanana vehivavy rehetra amin'ny mahavehivavy mitegnako dia hitodika bebe kokoa amin'ny isatokantragnony reo vehivavy ireo amin'ny fampandrosoana sy ho fampanagnana asa ny isatokantragno
Pearl Ratsimbazafy avy ety amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'ny RTP
izay ny zava-misy any amin'ny distrika amin'ny Vohibato fa nirotsako kandida amin'ny distrika ny Tsiro Mandito kosa Andriamatoa Arson Raoul Jom fa nitelony nanomboka ny taona 2018 no nametrahany ny taratasy firotsahako vidiana mitatitra amin'ny vaovao Harimeno Randriamamonjy
vonina trany izy anohy ny asa izay tsy vitany teo aloha ary maro ireo fikambanana sy herifelona izay nangataka azy sy nitsotrano azy ho firotsahany amin'izao fotoana izao
mazava tokoa fa raha misy mifaresen-dahatra tamin'ny taona 2018 dia ny piraidina no tsy nanaiky raha tsy nirotsaka tamin'ny taona 2018 ny fikambanana tao anatin'le autodefense villageoise nareo kolonna nisy an'ireny fandriam-panareman'ireny no tsy nanaiky raha tsy nirotsaka ary amin'izao taona efatra amby roapolo amby roa sy roa arivo zao a de tao a ndreo manao ny asa fandriam-pahalemana miaraka amiko isan'andro eto Président Ratsiala zay ray aman-dreniny zany fofonany dinolohany amin'izany fampandriam-pahalemana izany a le amin'izao firotsahana andehan'ny fahatelo zao de teo reo ray aman-dreny ampanahy nanery any tokony ifanampiana amin'ny asa tokony mbola ataoko ary indrindra indrindra ireo fikambanam-behivavy aman-jatony sy fikambanana aman-jatony ny ara-napetraka sy najoro ka efa mitohy amin'ny tetikasa maro amin'izao fotoana izao.
Isan'ny matimatesany hatramin'izay ny resaka fandriam-pahalemana ary tafiditra ao anatin'ny fihinam-petrany hatrany izany mba ho fiadanany ny vahoaka isin'ny fampandrosoana dia anivon'ny faritra. Izay no azo ampitaina ary minoraindreo mamonjy radio fafitsoroa mandidy ho an'ny RDB.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany mbola vitsy ny tahan'ireo vehivavy manana andraikitra politika eto Madagasikara mampirisika amin'ny vehivavy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy indrindra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny filoham-boninahitry ny filankevi-pirenen'ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM sy ny VMLF na ny vondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana Ramatoa Ramampy Zenaida. Izy moa dia efa ben'ny tanàna solombavam-bahoaka teo aloha tany Ambalavao faritra Matsiatra ambony. Tsy tokony atao sakana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny tsy fananana vola hiatrehana izany fa ilaina ny fiomanana mialoha hoy Ramatoa Ramampy Zenaida.
Na ifahefana io azandrasana omena anareo atolotra anareo fa raiso izy fifidianana atoato izy fifidianana depute izy fifidianana be ny tanàna raiso ny andraikitra anareo mila tsaha omano dia n'izao mbola lavitra ny fifitana be ny tanàna raha hitanareo fa mety moa ny fandehanjavatra eo amin'ny kômina anareo mila za conseiller mba hahafahanao mampiasa sy fomba fitiavanao fahitanao ny tanànanao fa za miandriantsoina hoe andeondre hiditra conseiller miaraka aminay manana ny finiavana ka zay no anaovako anao hoe mareny mpianakaviany fitantanany kominany ohatra mitatana tokantrano lemponao anatin'ny komina misy anao a ohatrany hoe zanakao marary feny zanakao de jerevanao fotsiny ksena ataoko mila tsaha manana finiavana ny hanavitra ny mponinao ao amin'ny komina misy anao raha tsy mahatakatra ny kosion be ny tanàna de mila tsaha conseiller fa raha fa conseiller anao afaka mampiditra koa ny hevitrinao afaka mandaha koa zay programma tsy tianao ataony lehibe ny tanàna.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika distrika misy sivy ankehitriny no hanatanteraha ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fitoerana famongorana ny valala eto Madagasikara na ny FM ny ady atao amin'ny valala de ny ao amin'ny distrika Antoliara faharoa Sakala Morombe ho an'ny faritra Tsimandrefana distrika Ankazobe kosa ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga distrika Ambelo ho an'ny faritra Androy distrika Anosy ho an'ny faritra Iorombe Mahabo Manja ary Morondava ho an'ny faritry Menabe hatramin'ny fiatombohan'ny ady ho amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo efatra amby roapolo sy roa arivo de mahery ny valo arivo sy iray alina hektara ny velaratany vita famendrana sy voaro famonoana antanety moa ny ady ataon'ny IFM sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Fa mitombo ny vokatra azon'ny kooperativa filantsoa ao amin'ny komina Androy distrika ny Lalangina ao Fianarantsoa taorian ny fampiasan'izy ireo ny fodidrafitrasa mandeha amin'ny herin'ny masoandro mamokatra lohamenaka efatra faingo dimy litatra isan'andro ity kooperativa filantsoa ity raha toa ka telo litatra izany teo aloha tamin'ny fampiasana ny kitay. Nitsidika itoerana fanaovana lohamenaka io moa ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andonirina Fontaine akora hodina lohamenaka ny kininipotsy sy ny oliva ny geranium veromanitra ravitsara ny romarin sy ny sisa manazava ny mazava-dehibe ity tetikasa ity ary andeha matoa ministra
ity tetikasa ity a tokony ho atao modely satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny andro faharoan'ny politika akampobe ampanjakany izay napetrahan'ny andriamatoa filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia ny ampiroboroboana ny indostria ary ity tetikasa ity tena mampandrosa ny indostria fa amin'ny fomba maharitra ary tsy manimba ny tontolo iainana indrindrandrindra fandrosoana aty ay fotiny ty tetika saty tena nanatsara ny fiainana ny mpikambana ao anivin'ny kooperativa indrindrandrindra amin'ny fijerambola isambolana misy ny fijerambola amin'nyity tetika saity ary tsy voatery miasa amin'ny charbon tsony a na amin'ny tavy a ireo kooperativa ireo dika zany hoe tena vaaolana tokony ampobobona aty Madagasikara tony karazana alambika solaira itony a ary mankasitraka amin'ny mpiaramiombonantoka indrindrandrindra ny PNUD izay niara-ny asa nanome tanana tamin'ny ministera ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny kooperativa filantsoa.
Fikambanana misy fito no mivondrona mitantana ity toerana famidinana lohamenaka ity izay fotodrafitrasa azo vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Tokantrano misy zato no misitraka tombontsoa mivantana avy aminy ary efa nifanina amin'ny fampiasana sy ny fikojakojana ny fitaovana ampiasaina izy ireo. Ny tomponandraikitra ao amin'ny kooperativa filantsoa Ramarola Raymond.
Tena tombony zany a azonay kooperativa zay mpikambana ato rehefa napetraka ty fotodrafitrasa lehibe ty voalohany indrindra voary ny tontolo iainana sa simba tao alohan'izay zany dia nirona tany amin'ny fandripahana tontolo iainana avy nyrehetrarehetra dia efa tafajoro zany tya napetraka ny PNUD izay nankasitrahan'ny ministra dia tafapetraka eto zao a dia mihaigna ireo fandripahanan'ireo anareo dia ary sampanahy koa zany satria raha ny fialabiti mandeha mihery masoandro a dia izy malaky be ary vetivetitra koa zany a le fotoana hitanaina aminazy a dia vita le menaka fa raha ohatra kitay izy a ny tontolo iainana simba ny ora ampiasana anazy koa lava be dia napetraka zany ty zany a sady ho firovana tontolo iainana ary koa hanamorana ny fidiram-bola amin'ny sirairay avy tsao an'ny kooperativa ihany nefa no hisitraka ny tombontsoa ato fa manerana ho Tomasiatra manerana ho Madagasikara indrindra izao fotodrafitrasa zao.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy indray sika ahafahan'ny tanora misafidy ny sokajy mpianarana sy ny lalam-piofahana tokony arahany sy mahafantatra sahady ireo asa kendreny atao any aoriana mitetikasa ny asa korampitso. Miditra amin'ny andeha amin'ny 15 ity tetikasa ity ka natomboka ny alatsinainy ny lasa teo teny amin'ny lise Rabearivelo Analakely ary aharitra hatramin'ny anio. Mpianatra avy amin'ny kilasy segonda maherin'ny 5 avy amin'ireo lise miakina amin'ny fanjakana misa fito ao Antananarivo renivohitra sy Andorany fotsy no misitraka ny fampahafantarana ireo karazana asa misy eto Madagasikara sy ny torolalana tokony arahana mba hahatongavana amin'izany. Milaza ny zava-baovao amin'ity andeha amin'ny ity ary ny tomponandraikitry ny asa korampitso Andriamatoa Serge Andriatsihena.
Iezaka nana tsara ny fandamina aloha zay zany a ny tena natao isataona moa zany certificat de atao amin'ny taratasy fa tamin'ity zany a mitsinjo ny tontolo iainantsika de atao numerika izy. Fanomanana rehetrarehetra koa de efa niezahanay zany a natao elektronika daholy de nanatsara zavatra nanafaingana zavatra be dia be a satria somary fohy ny fotoana nanomanana tamin'ity de manaraka an'izay koa ny asa zany a ny tombo ny betsaka ny asa vaovao a misy niditra zany a tao anatin'ity andian'ity misy asa vaovao ohatra na fiarovana ny tontolo iainana misy ny asa ao anatin'ny informatika efa mivelatra be zao a de misy karazany be dia be raha ny resaka intervenant ndreto maro be ny karazany misy ny polisy misy ny pompier eo misy architecte misy ny dokotera misy ny tena ny asa zay afaka natsona rehetra zany natao mba hananan'ireo ankizy ireo a tsy hoe manana safidy izy tsy mbola hiteny izy hoe tena asa tiko fa raha mba manana roa na telo izy a fa mba tsara zay.
Milaza ny tombontsoa amin'izao tetikasa asa korampitso izao kosa ny proviseur ny lycée Jésus-Rah Bearivelo Holy Rakotomalala Rabarson.
Tsy misy hoe mifanohitra amin'ny zavatra ampianarina aty an-dakilasy le izy a fa vao mainka manampendraiky izy ireo ahafahany misafidy ny lalaka izorana zany a ao ariana ny fahazahoan'ny maripahaizana bakaloria ny asa zay velabelarina ihany koa zany a nasa panjakana io, nasa teny io, nasa lasa tsy miankina io a ireta dia mifandray amin'ny fampianarana sy ny fiafirana zay volavolaina ho any zareo daholo zany rehetrarehetra zany zany a ilaina natao hoe farafahakelyny fahalalana makasika zay zavatrazay ny orientation professionnel a dia tafiditra indrindra ao anatiny rehefa zay ny antoma tonga an'izay classe de seconde fa ny classe de seconde a rehefa tonga hiakatra ao amin'ny classe voalohany na classe de première dia misafidy amin'ny choix de série zareo anao série l s o s e dia ireny zany a ho an'ny programma fampianarana aty amin'ny lycée dia raha manao série l ianao a inavy a ny sokajinasa mety a na sokajim-pianarana zany a mety ny azo nikizy atao raha manao sokajy s izy a inavy a ny sokajim-pianarana eny amin'ny ambaratonga ambony na ny sokajinasa mety ahafahany sitrahana rehefa rahatr'izay anyiny tahaka an'izay ihany ko a ny any amin'ny sokajy ose
Misona ny tontolon'ny filalaovana sarimihetsika eto Madagasikara banga iraindray ny ekipa ny scope digital. Nodimandry teo amin'ny fahatelo ambinimpolo taonany omaly Andriamahefa Emmanuel fantatry maro amin'ny hoe Emmanuel teo amin'ny olonatsary Malkil. Efa fotoana maro no nahararian' ity mpilalao sarimihetsika isan'ny nanana ny laza amin'ity ka izao mitarika ny fahafatesan' izao. Nambaran'ny zanany fa tratra ny fahatapahany lalandra tao amin'ny lohany I Emmanuel. Ny taona 1920 izy no nanomboka ny lalao sarimihetsika nahitana azo farany ny tamin'ny Malkila 70 ary tsy afaka nanohy ny filalaovana sarimihetsika intsony izy taorian' izay. Ankoatra ny nampilalao sarimihetsika azy dia isan'ny nahafantaran'ny olona any Emmanuel ihany koa ny nampanolotsaina azy to amin'ny kômina Soalandy Akady Vorobe. Hiala ao an-tranony eny Akady Vorobe atsimo amin'ny sabotsy 30 avril zao ny nofo mangatsikany. Hoentina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJ KM Akady Vorobe famonjena alohan'ny ametrahana azy amin'ny fahasandrazany ao Amboipanja Ilafy. Mankahery sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ny ekipa niaraka taminy izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Fa nampafantarina teny Anosy ny fitsangana ny trano fampikarana mozika Nansa Prod ny fanirandalana tamin'izany ihany koa ny fanaova tsy ny mpiara-miasa teo amin'ity trano mpamokatra ity sy ny mpanakanto malagasy misa dimy iara-iasa aminy. Mivelatra amin'ny gadon-kira samihafa fa tsy ny ferana amina gadona iray ny trano mpamokatra. Sehatra mbola azo andrarana tsara ny lafin'ny kolontsaina ary mamerina olona betsaka ny mozika Willy Andrenasolo. Ankoatra ireo fampisehoana ho atao mitarika miara-miasa amin'ny Nansa Prod dia ho maro ihany koa ireo rakitsary sy rakira hivoaka amin'ity taona ity hoy Andriamatoly Andrenasolo tomponandraikitra ny serasera Nansa Prod.
Zay moa zany a tsy nihito tamina sehatra ray hoe zay anao karazana mozika ohatra zao anao ohatrazao fotsiny notoananay fa nezaka mihitsy zay zany a hoe mba ame fitaratra an'izay karazana mozika misy eto Madagasikara zany a de voalohany aloha zany a ny hitanareo to moa zany a olo blaky a zay manao mozika mozika ny lalana moa zany mozika urbaine I Maso Manjaka de I Rini a manao pop rock a Tsiokapita manao neo metal a de I Jack Dad a zay voatongana farana mihitsy avy any Toamasina manao amampiano mozika ankehitriny moa zany asa tsy mahalala anazy avy any Afrika Atsimo avy any io kadina io a ary anisan'ny ankafizan'ny tanora amin'izao fotoana mihitsy. Mba mahita koa ny olona hoe mba sehatra azo andraharana ihany ko a ty amin'ny lafin'ny kolontsaina de zay moa zany fa satria rehefa mijery ny taremarika any ivelany a mamelona olona be dia be ny mozika any ivelany dia maninona moa mba tsy hamelona olona be dia be ihany koa ny mozika eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny farimbona tamin'ny fananganana chapelle iray ao Oyalgina any Burkina Faso ny mpino katolika sy ny mpino silamo. Chapelle mitondra ny anaran'ny Saint Jean de Bedongo no tanterahana tamin'ny alahady lasa teo ny lanonana ny tokanana azy io ka nandritra izany no nisaorany arsevekany Ouagadougou sy nankasitrahany ny ankonam-piainana silamo ny fanometanana tamin'ny fananganana izany chapelle izany. Miamafana ntuedara ani moyonorion ketini manani shin fanafiena mairvaika aton Iran Israela Etazuni fuluandu ateorin nanafien israeliana ni consula iraniana tau damasa ansiri manti ni mulac na malzani ni tani teiran aina nuizani uni amerikana ni fikutieni Iran fanafiena guavana wani Israela. Si alovan fetsiky ny masa manoloana ny dinika momba ny fampitsarana ny ady any Gaza izay mbola anjakan'ny fanafiana israeliana ny nafatin'ny telo lahy tamin'ny zanaky Ismaël Anie lehibean'ny Hamas palestiniana sy ny zafikeliny misa efatra samy namony ainy tamin'ny fanafiana nahazo fiara nitondra azy to amin'ny tobym-pifindramonina tany Shati any avaraky Gazamo izy fito mianak'ireo raha nikasa amonjy ny famaranana ny volan'ny Ramadany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.